Hei. Da var det oss da. Og det veldig mange tanker som går gjennom hodet før man går opp disse tre trinnene her. De lange. Eller rettere sagt, jeg har skikkelig sånn tankekjør hver gang. Og så tenker jeg, ja, men hvem det som her i dag? Og hvorfor du her? Og hva forventer dere av meg da? At det liksom skal, hva skal skje de neste 25 minuttene? Ikke forventning har du. Og det kjører på da, i den grad at kroppen får sin utslag med svette og skjelving og hard hjerte. Og så vet jeg samtidig at det er veldig fint å stå her. Og så fikk jeg lov å stå her i januar. Så da sjekket jeg ut en del av mine bekymringer, som var at dere ser meg over talerstolen. Den ikke for høy. Jeg må ha briller på, selv om jeg har stor font. Og hvis jeg har skrevet cirka 2000 ord på notatene mine, og sier det sånn passelig langsomt, så tar det cirka 25 minutter. Og så har jeg lagt inn 1900 ord da, for å ha muligheten til en digresjon. Og den første velger jeg å ta nå da. Og litt dette her med å kjenne på uro. Så i dag så virker det veldig fristende å ha den kioskvakten i Skjettenhallen klokka 8. Fordi det virker som en lett oppgave å ha. Ole tok den, jeg her, og så skulle jeg kjøre da ut vår datter klokka 9. Og hun grua seg til det hun skulle spille volleyball. Og jeg grua meg. Og så det jo da nydelig når Ella på 13 år tenker, nå setter vi på noe musikk, mamma, så at vi liksom girer oss opp. Og så går vi til en sånn her guilty pleasure. Eller jeg vil egentlig ikke kalle den guilty, det egentlig bare en pleasure. En nytelse. Så hun setter på One Direction med Let's Go Crazy. And Live While We're Young. Så tenkte jeg, og det var så høyt, så det suser enda i ørene. Men tenkte jeg, hva? Let's Go Crazy. Og leve mens vi unge. Ja, forrige gang jeg fikk tale, så var temaet, det var vi en taleserie som handlet om å være ikke bekymret. Og dagens tekst, som da for 10. november, hentet egentlig fra Matteus 14, hvor Jesus går på vannet. Men i den versjonen så går også Peter på vannet. Og det synes jeg ble litt mye. Så da fant jeg at hvis jeg velger Markus, så holder liksom det for meg i dag å tale over det. Og i det stykket fra Markus kapittel 6, vers 45-52, så står det liksom ett sitat. Det én ting hvor Jesus snakker, og hvor det står sånn hermetegn eller anførselstegn. Og det står: Vær ved godt mot, det jeg. Vær ikke redd. Så da vi liksom blitt tilbake da. Vær ikke bekymret, vær ikke redd. Og med det så tok jeg da en frimodighet og kopierte et avsnitt fra forrige tale. Siden da tema noe av det samme. Men litt for min egen del, så og kanskje for å gi meg selv litt sånn lavere skuldre. Så det dere får servert i dag litt sånn kjøkkenteologi. Det snekret hjemme på kjøkkenbenken. Uten utdannelse i teologifaget. Men med en ganske god porsjon erfaring, livserfaring. Med et liv i bekymring. Og et liv med Jesus. Og det avsnittet tenkte jeg, men det gjelder fremdeles i dag, så det tar jeg med en gang til. Og så dette en tekst som reiser mange spørsmål Og veldig mange av de kan ikke jeg svare på I dag. Men jeg har lyst til å snakke oss gjennom denne teksten på en sånn måte at jeg håper at du ser litt mer av hvem Jesus I ditt liv den neste halvtimen. Så tenkte jeg, men det kanskje ambisiøst. Men så tenkte jeg, nei, vet du hva, jeg håper det derfor du her. I dag. For å få lov å se litt mer av hvem Jesus Kjenne han litt bedre. Og så begynte jeg da med, hvor vi hen I denne teksten? Sånn helt konkret. Og Jesus og disiplene, de har akkurat mettet 5000 menn, pluss kvinner og barn, med utgangspunkt I 5 brød og 2 fisker. Og så sitter de igjen, og så har de gjort et arbeid, og så har de ryddet sammen, og så sitter de igjen med 12 kurver. Og rundt dem så det en stor skare med folk, som akkurat liksom har vært vitne til, eller ikke bare vitne til, de har vært liksom selve delen av et stort mirakel, et under. Og jeg vil tenke at stemningen, la oss si at det var en 10-15 tusen til sammen da, at disse folka her var liksom høye på livet. De hadde vært med på dette miraklet. Og det står I Johannes-teksten at Jesus tenkte, eller så at, ok, nå begynner disse folka å tenke at han her må jo vi gjøre til konge. Og det står også at han tenkte at de kanskje kom til å tvinge han med seg for å gjøre han til konge. Så jeg ser liksom for meg at det egentlig ganske kokte, både religiøst med alt det de hadde opplevd, miraklet, men også sånn politisk. Og at det var litt sånn grunnlag for at, oi, hva skjer nå videre I denne forsamlingen? Og derfor så tok Jesus grep om situasjonen. Og jeg har undret meg over hva han gjør. Men det første han gjør, det å sende disiplene av gårde. Vet du hva? Nå setter dere, nå koker det her. Jeg har det. Sett dere I båten og dra over til den andre siden, for der, og så møter jeg dere der. Så slipper dere all denne uroen. Men kom dere av gårde. Sett dere I båten og dra. Jeg løser det. Og så står det at han selv, da han sendt de av gårde, så sendte han selv folket fra seg. Og tok avsked med dem. Eller tok farvel. Og der må jeg si at I mitt eget liv da, med utgangspunkt hvor vanskelig det kan være å bare få av gårde mine 4 på noe som de faktisk har lyst til. Hva Jesus egentlig sa, hvordan han fremsto når han sendte av gårde disse tusener. Gå hjem, dra av gårde. Og tok farvel med dem. Vennlig med bestemt, har jeg satt for meg. Og så, det tredje, så går han alene opp I fjellet for å be. Være sammen med Gud. Og så tror jeg I dette her da, at alle egentlig følte seg møtt og godt ivaretatt. Så Jesus han hadde noen sånne ekstreme gaver I dette med management og ledelse. For dere som holdt på med det. Hvordan fikk han dette til? Men folk kjente seg ivaretatt, tror jeg. På det punktet I historien hvor området tomt og Jesus alene I fjellet. Og disiplene I båten på veien over til den andre siden. Og så, dette her tror jeg litt arv, men det fra min far. Jeg må si at jeg tok pappa Viggo, han vi gikk til T-banen vi sammen I 6 år. Og noen dager så prøvde han å forklare meg hvordan en regnestav fungerte. Så dette med naturfaglig innsikt, det tror jeg har fått fra han. Eller ikke innsikt, men kanskje nysgjerrighet. Så jeg, I mitt hode, når jeg ser den teksten, så begynner alle disse tingene å tenke, ja, men hvor var det egentlig? Og hvor sent var det på kvelden? Og hvor lang tid tar det å ro? Alle disse tingene. Så tenkte jeg først at det må jo jeg finne ut for å liksom styrke min egen troverdighet som taler. Og at det da liksom sikkert foregår en prosess da, mens jeg forbereder meg. Sånn at jeg får mye ut av dette her. Det som oftest taleren som får mest ut av sin egen tale. Jeg håper dere vet det. Og så, det var det for min første tanke. Og så dukket da ChatGPT opp som tema. Vi har innført nå I staben en sånn fagutviklingsbolk på annenhver fagmøte. Og da dukket det opp som tema, hvor pastor Erik tok oss uvitende med seg inn I dette universet, som noen elsker, og som veldig mange av oss frykter. Men det ikke alt, det fikk vi kanskje noen av dere har fått med dere, at det gikk ikke så greit senere på dagen. Det hender at man får ting på trykk I avisa, som ikke var det man egentlig hadde tenkt å sende. Så jeg turte rett og slett ikke gå inn på ChatGPT for å sjekke ut disse forholdene. For jeg tenkte det tar for lang tid for meg å finne det ut. Men så fikk jeg en idé som ligger nærmere mitt vesen, og det var ring en venn. Så jeg ringte Stig Olof Olsson. For jeg vet han har et hjerte og en gave til å grave I Bibelen. Så jeg ringte han på vei hjem fra jobb, og så hadde vi en fin prat om, kan du finne ut av alt dette om tid og sted og avstand I denne historien? Og senere på kvelden så får jeg en lang mail med masse fakta. Så det det jeg, tusen takk Stig Olof, og det det jeg kommer til å lene meg på som rammen I denne historien. Så jeg og Stig Olof da, for å si det, vi enige om at vi befinner oss på østsiden av Genesaretsjøen, antageligvis ganske langt nord. Det var der de var, og så skulle de over på den andre siden, til et sted som heter Genesaret. Og sannsynligvis så ligger det litt sør for Kapernaum. Og på denne roturen da, på tvers, den ca. 10 kilometer. Og avreisetidspunkt for disiplene da, når de dro, ca. klokka 8 på kvelden. For det var en gang etter mørkets frambrudd, og de har rukket å rydde og sende, ja. Spist og rydda hadde de rukket. Så sånn cirka kanskje mellom 6 og 8. Så står det at de fremme en gang på morgenkvisten, eller eller etter den fjerde nattevakt, som mellom 3 og 6. Så det betyr at disiplene brukte cirka 10 timer, antageligvis på denne turen. Og for de da som liker tall og sånt, 10 kilometer, 10 timer, hvor fort tror de? Cirka 1 kilometer I timen. Og her har Stig Olof lagt inn en sånn fun fact til meg, som jeg elsker og jeg skal dele med dere. Til sammenligning har Olav Tufte rodd 2 kilometer på 6,29 minutter. Imponerende 18,5 kilometer I timen. Under gode forhold vil han rodd strekningen på godt under en time. Men farkosten som vi vet til disiplene, den var noe helt annet. De hadde en slags fiskebåt, som antageligvis var tungrodd. Her var det ikke noe anatomisk bygd robåt. Og vannet var ikke flatt. Det veldig tydelig I teksten at det blåste kraftig, og at disiplene slet hardt. Og jeg tror ikke det bare var sånn slet hardt mange Jeg sjekket dette I ulike oversettelser. Det står at de kjempet med å ro. De kom nesten ikke av flekken. De jobber altså så fysisk hardt I motvind for å bevege denne båten til den andre siden. Og da kvelden kom, var båten midt ut på sjøen. Altså cirka 5 kilometer av gårde. Jesus var alene på land, og han så at de slet hardt med å ro. Og så i den fjerde nattevakt kom han til dem gående på sjøen. Så Jesus kunne altså se båten fra der han var. Han hadde dem i sitt syn mens han var sammen med sin far i fjellet og ba. Og på et tidspunkt da, når de hadde rodd i antageligvis cirka 5 timer, så bestemte han seg for å komme til dem på sjøen. Og så kan man jo lure, var det første gang Jesus gikk på vannet? Eller var dette her noe han holdt på med? Og jeg må si at jeg tror han hadde gjort det før, ja. Det står i Johannes 21, men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de brøker som da måtte skrives. Så jeg tror fra Jesus, nå er vi på kjøkkenteologi her altså, fra Jesus sitt perspektiv så velger jeg å tenke at han gikk naturlig på sjøen. Fordi han visste hvem han var, og han visste at han var Gud, eller at han var sant menneske, men han var også sant Gud. Og så kommer det et vers da, som har hengt i meg lenge, og som jeg har tenkt, dette ble veldig begrenset av min teologiske forstand. Men det er det der verset, han ville gå forbi dem, men da de fikk se ham, der han gikk på vannet. Og tanken er liksom, det er rent menneskelig, men jeg tenker, hadde han virkelig tenkt å gå forbi? Var det en test på om de så, hva var dette her? Men disiplene så han, og deres umiddelbare liksom, forklaring på det de så, det står at alle sammen så det. Det umiddelbare som falt dem inn var at dette må være et gjenferd. Og de skrek høyt, og de var skrekkslagne. For disiplene bar jo med seg sin, som oss alle, sin skrøpelige forklaring da, på det som skjer rundt oss. Og dere, de var preget av det de var lært og oppdratt i, til tross for mange år, eller noen år hvor de hadde vært nær Jesus under. De hadde sikkert båten full av de 12 kurvene, så de hadde Jesus under så tett på. Og samtidig så var deres umiddelbare tanke at dette er et gjenferd. Og det står i en bibelkommentar at fiskerbefolkningen på den tiden, det var mye overtro, og de var spesielt redd for stormånder. Så de ser Jesus komme som en skikkelse på vannet, og konkluderer det er et gjenferd. Men så lar ikke Jesus dem henge der i sin frykt, for det står at han umiddelbart, i det samme, så sier han til dem, «Vær ved godt mot! Det er meg! Vær ikke redde!» De var utslitt av å ro. De hadde nettopp vært skrekkslagne og skreket av frykt. Og så kommer dette. «Vær ved godt mot!» Det er meg. Hadde Jesus liksom virkelig tenkt til å gå forbi da? Og så er det et par tekster i Gamle Testamentet som beskriver det at Gud går forbi. Og en av dem er historien om Elia i 1. Kongebok kapittel 19. Han har akkurat bevist hvem Gud virkelig er
ved å utfordre og på en måte ta knekken på 450 Baal-profeter. Han har hatt et mektig syn av hvem Gud og at Gud har valgt han til å vise dette. Og så går det en liten stund, så ligger Elia under en gyvelbusk og vil dø. Jeg mistenker at Elia hadde var en person da, med et ganske svingende følelsesliv, som ganske mange av oss har. Men denne forskjellen fra det store miraklet til å ligge under en busk og ville ut av verden. Og så kommer engler til Elia og styrker han, og etter hvert så beveger han, englene klarer å få han over inn i en hule i hvert fall. Og så står det at Gud taler til han i hulen. Gå og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi. Og i den teksten videre, så fortelles det hvordan det kommer en storm forbi, det kommer et jordskjelv, det kommer ild, og så kommer det en stillhet. Og i stillheten så gjenkjente Elia at Herren gikk forbi. Så det at Herren går forbi, da, eller at Jesus går forbi, kanskje kan det bare være et uttrykk for at Gud åpenbarer seg sånn som han har tenkt. Og det var kanskje akkurat det disiplene trengte der i båten. At Jesus på en måte gikk forbi, så de kunne få se hvem han var. Og midt i deres fysiske strev, så gir Jesus dem en mulighet til å se hvem han er. At han var nær. Han var ikke igjen på fjellet. Han var der. Og så kom han kanskje ikke sånn som de hadde forestilt seg, eller som de hadde forventet. Men budskapet var, vær ved godt mot. Det er jeg. Vær ikke redd. Og så gjør Jesus det som vi liksom forventer av han da. Ikke sant? Han kommer opp i båten, og så stiller stormen, og så blir det fred, og så drar de videre. Det er ofte den delen av historien som vi har hørt, og som vi også opplever som mirakel, at Jesus stiller værelementene, fenomenet. Men jeg har liksom tenkt at det største miraklet i dette egentlig er at hvis Jesus, eller neste gang da, han går forbi dem på sjøen i storm, så vil de umiddelbart tenke, det er Jesus. Sånn at deres frykt for det de trodde var et gjenferd, nå er blitt en erfaring om det er Jesus. Og det er kanskje det største miraklet da, at de fikk kjenne han bedre. De fikk oppleve mer, som gjør at neste gang så ser de mer av hvem han er. Så hva med oss da? Og jeg må ta meg i en litt sånn stolthet og tenke at disiplene er så lite troende. Båten full av et mirakel og mat under midt iblant dem. Og dette med tillit da, til hvem Jesus er, og hva han kan gjøre i mitt liv. Der er heldigvis jeg litt bedre stilt da, enn disiplene. Er det fristende å tenke? Og så tror jeg ikke det er sånn. Eller det er ikke sånn. Disse gutta hadde opplevd så mye med Jesus. Men det står at de ikke hadde fått forstand av det som hadde skjedd, med brødene for noen timer siden. Guds under var midt iblant dem, men hjertene deres var harde. Og det litt sånn hardt ord da. Hjertene deres harde. Men så tror jeg vi som disiplene er prega med det vi har med oss allerede. Det vi har lært om hvem Jesus er, det vi har erfart om hvem Jesus er, det vi har hørt andre fortelle om hvem Jesus er. Men det det ofte som også kan begrense mitt blikk for hvordan han åpenbarer seg i mitt liv, i min båt, i min storm. At jeg lar mine tidligere erfaringer begrense mitt blikk og min forventning til hva han kan gjøre. På en måte at jeg tror han et gjenferd, fordi det det jeg kan klare å tolke. Eller kanskje mer at han på en måte begrenser seg slik jeg har definert ham. Dette kan Jesus, dette kan han ikke. Eller mest av alt at jeg egentlig ikke forventer at han kommer. For jeg så vanvittig god på ro. Og så har jeg egentlig bare nok med mitt eget strev. Og hva er det jeg inviteres inn i denne teksten? Av Jesus. Og så har jeg tenkt, vet du hva? Jeg tror han i mitt liv og i min virkelighet, han går forbi meg, han. Til stadighet, med sitt nærvær. Han går forbi med et ønske om å åpenbare, men kanskje ikke på den måten som jeg forventer. Han der, og han nær. Og i denne teksten, det begynner med at Jesus har omsorg for disiplene når han sendte dem av gårde. Han visste at dette kaoset, det tar jeg meg av. Dra dere. Så visste han at det kom til å gå bra. For han så dem hele tiden der de var. Han så at de strevde. Og så kom han til dem og gikk forbi dem. Og jeg tror det også Jesu invitasjon til oss. Han går forbi deg. I det som er ditt strev, dine årer, det du ror i din motvind, så går han forbi deg og ønsker å bli, gjøre seg tydelig. Han i ditt liv, men kanskje ikke akkurat på en sånn måte du har opplevd det før. Og uansett hvordan han kommer, så det første han sier når han møter oss, vær ved godt mot. Det jeg. Vær ikke redd.